Marcos 6. Handik alde egin eta bere herrira joan zen Jesus, bere ikasleak ondoren zituela. Urrengo larun batean, sinagogan irakasten hasi zen, entzule asko konela zioen harriturik.
Nondik honek hori guztia? Zer deman zaion jakinduria hori? Eta honen eskuz geratzen diren mirari horiek? Ez alda bada arotza Marianen semea eta Santiago, Jose, Judas eta Simonen anaia? Eta honen arrebak, ere ezote dira hemen gure artean bizi.
Eta honengatik ezin zuten sinetziarengan, Jesusek esan zien.
Profeta bati edonon ematen zaio ohore, bere herri zenitarte eta etxean izan ezik.
Eta ezin izan zuen han miraririk egin, hala ere, gaizo bakar batzuk sendatu zituen eskuak ezarriz. Eta harriturik zegoen haien sinesmenik ezaz, Jesus inguruko auzoetan barrena ibili zen irakasten. 12 ideia egin eta binaka bidaltzen hasi zen, espiritu gaiztoak botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako deus ere ez hartzeko agindu zien, makila bat besterik. Ez ogirik, ez akutorik, ez tagerrikoan dirurik ere. Oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko zeinekorik ez. Gero, nola jokatu esan zien.
Etxe batean sartzen zaretenean, gelditu bertan herri hartatik atera arte, eta nonbait onartzen ez bazaituzete, eta entzun nahi ez, handik alde egitean astindu zeuen oinetako hautza beraien kontrako seinaletzat.
Joan ziren, bada, haiek eta berri ona hotz egin zuten bihoz berri zitezen. Deabru asko botatzen zuten eta gaizo asko sendatzen, olioz igurtziz. Jakin zuen Herodes erregeak Jesusen berri, honen izena oso entzuna baitzen. Batzuek zioten.
Joan bataiatzailea hildakoen artetik piztu da. Horregatik du mirariak egiteko ahalmen hori.
Beste batzuek berriz.
Elias da.
Eta beste zenbaitek.
Profeta da, antzinako profetak bezalakoa.
Iritzi hauek entzutean, honela zioen Herodesek.
Nik lepoa moztu nion Joan urase piztu da.
Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen. Herodia zela eta. Herodiaz Herodesen anaia Feliperen emaztea zen, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zeukan. Eta Joanek hau esaten zion Herodesi.
Etzaizu zilegi, zeure anaiaren emaztea edukitzea.
Horregatik, gorroto zuen Herodiazek Joan, eta hile egin nahi zuen, baina ezin. Herodesek begirune baitzion, gizon zuzen eta santutzat zeukan. Eta babestu egiten zuen. Joanen hitzek burua usterik sortzen bazioten ere, gogoz entzuten zion. Etorri zitzaion, ordea, Herodiazi aukerako egun. Herodesek berote betetxekoan afaria eman zien agintari, udalburu eta Galileako handikiei. Sartu zen jantokian Herodiazen alaba eta dantzan egin zuen, eta txegin izan zitzaien Herodesi eta honen maikidei. Orduan, erregeak neskatzari esan zion.
Eskatu nahi duzuna eta emango dizut.
Eta zin ere eginez agindu zion.
Eskatu ala guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere.
Atera zen eskatza eta bere amari galdetu zion.
Zer eskatuko diot?
Amak erantzun.
Joan bataiatzailearen burua.
Itzuli zen harin-harin erregagana eta eskaria egin zion.
Emadazu oraintze bertan, Joan bataiatzailearen burua azpila.
Goibel jarri zen erregea, baina maikideen aurrean egindako zinaren gatik, etxion ukatu nahi izan. Bere guardiako bat bidali zuen, Joanen burua ekartzeko aginduz. Joan zen, ura kartzelara eta lepoa moztu zion. Eta azpil batean ekarri zuen burua, neskatzari eman zion, eta neskatzak amari. Joanen ikasleek, hori jakitean, haren gorpua jasotzera etorri eta hilobian ezarri zuten. Apostoluek, berriro Jesusen gana bildu zirenean, egin eta irakatzi zuten guztiaren berri eman zioten. Jesusek esan zien.
Zatozte zuek bakarrik leku gorde batera, eta hartu atxeden pixka bat.
Asko baitziren Joan etorri zebiltzanak, eta ez zuten jateko astirik ere. Orduan, bazter batera joan ziren, beraiek bakarrik, txalupaz. Baina jende askok ikusi zituen alde egiten, eta nora zioazen igarri ere bai. Eta herri guztietatik leku hartara jo zuten lasterk, haiei aurrea hartuz. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek. errukitu egin zitzaien, hartzain gabeko ardiak bezala baitze biltzan, eta irakasten hasi zitzaien luze eta zabal. Berandutu zuelarik, ikasleek hurbildu eta esan zioten.
Toki hau oso urruti dago eta berandu da. Bidalitzazu inguruko baserri eta uzoetara joan eta jatekoa eros dezaten.
Jesusek erantzun zien.
Eman zeuek jaten.
Haiek orduan.
200 denarioren ogia erostera joango ote gara bada hauei jaten emateko?
Baina Jesusek esan zien.
Zenbat ogi dituzue, ea, ikusi.
Begiratu eta erantzun zioten.
5 ogi eta 2 arrain ere bai.
Orduan, jende guztia zelaian taldeka ezerarazteko agindu zien. 50 eta 100 eseri ziren. Hartu zituen Jesusek 5 ogiak eta 2 arrainak eta, begiak zerura jasorik, bedenkazioa esan, ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien, eta hauek jendeari eskaini. 2 arrainak ere guztien artean banatu zituen. Azetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ogi eta arrain ondarrez 12 zazki bete zituzten. 5000 gizon izan ziren jan zutenak. Berehala, Jesusek ikasleak txalupan zarrarazi eta bere aurretik beste aldera Betsaidarantz joateko agindu zien. Bera jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren, mendira igo zen otoitz egitera. Ilundu zuenean, ontzia intzira erdian zegoen, eta Jesus lehorrean bakarrik. Arraunketan ezinean ari zirela ikusirik, haizea kontra baitzuten, goiz aldera ikasleen gana joan zen Jesus, urgainean oinez. Aurrera igarotzera zioala, urgainean ibiltzen ikusi zuten eta, mamoa zelakoan, oiukaz iziren. Denek ikusi zuten eta erabat izut. Berehala hitz egin zien, ordea, Jesusek eta esan.
Lasai, neu naiz, ez beldurtu.
Txalupara ego zitzaien, eta izea baretu egin zen. Are harrituago gelditu ziren. Oraindik ez baitzitzaien ogiena buruan sartu, adimena itzu zeukaten eta. Aintzira igaro ondoren, Genezaret lurraldera iritsi ziren, eta antzen lehorreratu. Ontzitik atera orduko ezagutu zuen Jesus jendeak, eta lurralde hartan guztian barrena joan ziren, eta Jesus non, araz eramaten zizkioten gaizoako atiletan. Jesus joaten zen herri, auzo, naiz bazarrietan, non nahi gaizoak atarietara ateratzen zizkioten. Zeineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren.